Tervetuloa sanansaattajien Raamattu kannesta kanteen ohjelman taajuudelle. Tässä Ingalill Rajala. Opiskelemme tällä hetkellä uutta testamenttia ja vuorossa on ensimmäinen korinttilaiskirje, jonka apostoli Paavali kirjoitti aikanaan Korintin seurakuntaan. Paavali kantoi suurta huolta seurakunnasta, jonka oli muutamia vuosia aikaisemmin perustanut tuohon pahamaineiseen kreikkalaiseen suurkaupunkiin. Pastori Jukka Norvanto on merkinnyt opetusosuutensa otsikoksi Ylösnousemus on totta. Miksi apostoli Paavalin oli kirjoitettava tästä totuudesta Korintin kristityille? Eikö asia ollut heille aivan itsestään selvä? Ennen opetusjaksoa rukoilemme hetken yhdessä. Hyvä Jumala, kiitos, että sinä ymmärrät ja näet meidänkin kipumme, sairautemme ja kärsimyksemme. Kanna taakkamme. Ota syntimme vastaan ja anna anteeksi. Pese meidät puhtaaksi. Kiitos, että olet voittanut kuoleman ja valmistanut meille tien ikuiseen elämään taivaaseen. Johdata meitä taivastiellä. Herra, monet ovat pyytäneet esirukousta omaistensa puolesta. Näet jokaisen huokauksen. Vastaa ja kutsu rakkaita läheisiämme yhteyteesi. Tuomme eteesi myös kaikki suomalaiset lähetystyöntekijät, Ylösnousemuksesi todistajat. Anna heidän pysyä lähellä sinua, varjelle masennuksesta ja liian kovalta työpaineelta. Anna heille viisautta ja ymmärrystä vaikeuksien keskellä. Anna elämän iloa. Varjele myös lähettiperheiden lapsia ja anna heille hyvä, turvallinen lapsuus sinun yhteydessäsi. Aamen.
Varmaan tiedätkin, että kristikunnan liepeillä elää nykyäänkin ihmisiä, jotka sanovat, etteivät he voi uskoa ylösnousemukseen. Niinpä he mielellään selittävät sitä asiaa koskettelevat Raamatun totuudetkin kuvakieleksi tai hyväuskoisten ihmisten erehdyksiksi. Joku saattaa jopa selittää ylösnousemuksenkin pelkäksi kiertoilmaisuksi, jolla tarkoitetaan vain sielun tai hengen irtaantumista ruumiista, kun ihminen kuolee. Tätä epäuskon näkökulmaa irvaillessaan kirjallisuuden professori ja monia mainioita kristinuskon totuuksia paljastavia opuksia kirjoittanut edesmennyt englantilainen C.S. Lewis kysyi aikanaan. Mihin asentoon henki asettuu, kun se nousee ylös? Raamatusta näet käy selvästi ilmi, että ylösnousemus sananmukaisesti tarkoittaa ylös, eli siis seisomaan nousemista. Nämä epäuskon kysymykset eivät kuitenkaan ole vain nykyajan tuotetta, vaan ne nousivat esiin jo ensimmäisellä vuosisadalla. Ehkäpä osa epäilyksistä johtui erilaisista kreikkalaisista filosofioista. Niissä korostettiin, että kaikki ruumiiseen liittyvä on vähäarvoista tai jopa pahaa. Sen sijaan kaikkia henkeä viittaavaa pidettiin hyvänä. Sellaisten filosofioiden näkökulmasta tuntui siis täysin uskomattomalta, että ruumiskin nousisi ylös, ja että ihmiset menisivät siis taivaaseen ruumiillisessa muodossaan. Lisäksi noihinkin aikoihin, niin kuin nykyään omassa maassamme, noilla länsimaisen sivistyksen kehtoalueilla vaikuttivat voimakkaasti myös kaukoidästä saapuneet hindulaiset opit. Niiden mukaanhan Ihmisen sielu aikanaan vain sulautuu suureen maailman sieluun. Jos sen opin kannattajat ylipäätään puhuivat ylösnousemuksesta, niin heille se on tarkoittanut tyhjyyteen raukeamista. Niinpä oudolta on heillekin tuntunut kristittyjen opetus siitä, että ihmiset tulevat kerran omina persooninaan nousemaan ruumiillisesti ylös haudoistaan. Kreikkalaisten keskuudessa oli myös elämän nautintoja kohtuullisesti etsiskeleviä epikurolaisia, jotka olivat myös materiaalisteja. Heille biologinen kuolema merkitsi olemassaolon loppua. Siksi puhe ylösnousemuksesta on ollut heillekin hyvin vaikea sanoma otettavaksi vastaan. Paavalin aikana vaikuttaneet filosofiset suuntaukset ovat saattaneet olla yhtenä syynä siihen, että hän otti kirjeessään esiin kysymyksen ylösnousemuksesta. Mutta tärkein syy on kuitenkin ollut muualla. Apostoli nimittäin ei olisi ryhtynyt opettamaan ylösnousemuksesta niinkin perusteellisesti kuin hän teki, ellei ainakin osa Korintin seurakuntalaisista olisi ollut hylkäämässä sitä opetusta. Näin kaikkien muiden ongelmien lisäksi Korintin seurakunta uhkasi myös luopuminen kaikkein keskeisimmästä kristinuskon totuudesta. Seurakunta oli siis kulkeutumassa kristinuskon ulkopuolelle. Harhaoppi oli alkanut voittaa alaa näiden itseriittoisten ihmisten mielessä. Luen ensimmäistä korinttilaiskirjasta luvusta 15, jakeet 1 ja 2. Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ryhtyessään taistelemaan väärää oppia vastaan, Paavali käy suoraan hyökkäykseen. Hän ei tällä kertaa käytä edes tavanomaisia johdantosanoja siirtyessään uuteen aiheeseen. Paavali oli tehnyt hyvin selväksi niiden 18 kuukauden aikana, jotka hän oli aikoinaan viipynyt Korintissa, mitä evankeliumin totuuteen kuuluu. Korinttilaiset olivat silloin ottaneet sen sanoman vastaan ja tulleet Herran Jeesukseen uskoviksi. Nyt he, tai ainakin jotkut heistä, olivat kuitenkin alkaneet luopua sen tärkeimmästä totuudesta. Ja mikäli he todella luopuisivat evankeliumin totuudesta, he menettäisivät myös pelastuksen. Silloin he olisivat uskoneet turhaan. Jo näistä sanoista ymmärrämme, että tämän vakavammasta kysymyksestä ei ylipäätään voida keskustella. Jos kristitty on tekemässä jotakin sellaista, joka on viemässä hänet kadotukseen, ei ole enää aikaa kiertelyihin. Niinpä Paavali varmuuden vuoksi käy vielä läpi pääpiirteissään evankeliumin totuudet. Evankeliumi on todellakin jotakin varsin tarkasti määriteltyä. Me ihmiset emme voi keksiä sille sisältöä oman mielemme mukaan. Se on jotakin, joka on annettu meille ylhäältä, ja sellaisena meidän täytyy sitä myös välittää eteenpäin. Jakeet 3 ja 4. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Myöskään Paavali ei ryhdy lisäilemään omiaan evankeliumiin. Hän vain välittää toisille sen, mitä on itse ensin saanut. Paavali ei tosin kerro tässä, keneltä hän itse oli nämä evankeliumin totuudet saanut vastaanottaa. Apostolien teoista ja muista Paavalin kirjeistä voi kuitenkin nähdä, että evankeliumin totuuden hänelle oli kirkastanut Herra Jeesus itse. Sen lisäksi Paavalin kääntymyksensä ja Arabiassa viettämiensä vuosien jälkeen oleskeli jonkin aikaa myös Jerusalemissa alkuseurakunnan jäsenten keskuudessa. Siellä hän tapasi myös Pietarin. Paavali on toisin sanoen saanut evankeliumin sekä itseltään Jeesukselta että apostoleilta. Siinä, mitä Paavali tässä yhteydessä kertoo, on siis kysymys sarjasta historiallisia tapahtumia. Ne eivät ole tapahtuneet kenenkään mielikuvituksessa, vaan aivan tietyillä paikoilla, tiettyinä päivinä ja hetkinä. Ja ne ihmiset, jotka sen kaiken olivat nähneet, olivat siinä vaiheessa, kun Paavali kirjettään kirjoitti, vielä suurimmaksi osaksi elossa. Periaatteessa kuka tahansa olisi siis voinut käydä kysymässä silminnäkijöiltä, mitä tapahtui. Ja he olisivat voineet käydä katsomassa heidän kanssaan myös tyhjentyneen haudan paikkaa. Tässä Paavali on siis tiivistänyt evankeliumin. Hän on tiivistänyt sen Herran Jeesuksen meidän syntiemme vuoksi kärsimään kuolemaan, hänen hautaamiseensa sekä kolmantena päivänä tapahtuneeseen kuolleista heräämiseen. Lisäksi apostoli muistutti siitä, että tämä kaikki oli jo ennustettu ja luvattu Vanhan testamentin kirjoituksessa. Evankeliumi on siis Jumalan Israelin kansalle antamien lupausten täyttymistä. Lupauksia Messiasta ja hänen kärsimyksestään onkin Vanhassa testamentissa satamäärin.
Herramme sai voiton kuolemasta, katso haudastaan hän noussut on. Hän noussut on, näin soi kautta maailman, Kristus voitti kuoleman.
Evankeliumiin ei kuulunut kuitenkaan vain sanoma kuolemasta ja siitä heräämisestä. Yhtä tärkeää oli kertoa myös siitä, mitä ylösnousemuksen jälkeen tapahtui. Jäi 5. Ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12. Paavali alkaa Keefaasta eli Pietarista luettelonsa ihmisistä, joille Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen ilmestyi. Siitä ilmestymisestä kerrotaan myös Luukkaan evankeliumissa. Pietarin jälkeen myös muut opetuslapset, Tuomas mukaan lukien, saivat kohdata hänet. Ehkäpä ihmettelet, miksi Paavali ei mainitse tässä yhteydessä lainkaan naisia, joista kaikki evankeliumikirjat kuitenkin kertovat. Tietenkään varmasti emme sitä syytä voi tietää ja siitäkin on tietysti olemassa monenlaisia selityksiä. Otan tässä niistä esille vain yhden, jota itse pidän varsin hyvänä. Syy Paavalin vaikenemiseen naisista tässä yhteydessä on voinut olla siinä, että tuohon aikaan naisia ei esimerkiksi kelpuutettu oikeuteen todistajiksi. On mahdollista, että jos Paavali tässä kirjeensä hyvin vakavassa kohdassa olisi alkanut puhua itseriittoisille korinttilaisille naisista todistajina, sellainen puhe olisi aiheuttanut näissä vain hilpeyttä. Sellaisia tunteita apostoli ei kuitenkaan tässä yhteydessä tahtonut missään nimessä nostattaa pintaan. Jatkan 4:6. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Evankeliumikirjoissa ei ole erikseen mainittu Jeesuksen ilmestymistä yli 500 veljelle, vaikka onkin mahdollista, että se saattaa liittyä samaan tilanteeseen, josta kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 28 ja 16 ja 17. Nimittäin tuossa Raamatun kohdassa Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen Galileassa, jossa hän oli viettänyt suurimman osan maanpäällistä elämäänsä. Tuosta Raamatun kohdasta voi ikään kuin rivien välistä lukea, että paikalla oli monia muitakin opetuslasten lisäksi. No, riippumatta siitä, mistä kerrasta Paavalin mainitsemassa ilmestyksessä oli kysymys, hätkähdyttävä on lukea, että Mainituista yli 500 ihmisestäkin suurin osa oli kirjettä kirjoitettaessa vielä elossa. Lopultakin Jeesuksen ylösnousemisesta oli tuossa vaiheessa kulunut vasta runsaat 20 vuotta. Tuohon aikaan moni juutalainen vieraili pääsiäisenä Jerusalemissa. Niin teki myös moni korinttilainen. Näin maininta suuresta todistajien määrästä ei ole ollut vain puhetekninen tehokeino, vaan se on kertonut aivan todellisesta mahdollisuudesta käydä paikan päällä haastattelemassa ihmisiä, jotka tapasivat Jeesuksen sen jälkeen, kun hän oli noussut kuolleista. Tämä tieto on tärkeää meillekin. Kun uskomme ylösnouseeseen Herraan Jeesukseen, me emme ole tekemisissä kuvittelujen, vakuutteluiden, emmekä perusteettomien väitteiden kanssa. Sen sijaan uskomme perusta lepää tukevasti historiallisesti tosiksi tiedettyjen tapahtumien varassa. Hauta on todellakin tyhjentynyt ja ylösnoussut vapahtaja on ilmestynyt monelle seuraajalleen sen jälkeen. Itse asiassa hän vaikuttaa nykyäänkin kirkkonsa keskelle. Jäi 7. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Evankeliumikirjat eivät kerro edes rivien välissä ylösnouseen Jeesuksen ilmestymisestä Jeesuksen velipuolelle Jaakobille, josta tuli Jerusalemin seurakunnan johtohenkilöitä. Paavali oli kuitenkin tavannut miehen henkilökohtaisesti ja oli ollut tietysti innokas kuulemaan, miten hänestäkin oli tullut Jeesuksen seuraaja. Jossakin vaiheessa Jeesus oli siis ilmestynyt velipuolelleen ja antanut tälle näin kaikki eväät viedä evankeliumia eteenpäin. Paavali mainitsi jo aikaisemmin ne 12, ja tarkoitti sillä itse asiassa niitä 11, jotka Juudaksen itsemurhan jälkeen olivat olleet koolla suljettujen ovien takana. Nyt hän sanoi vielä erikseen Jeesuksen ilmestyneen kaikille apostoleille. Hän saattaa tarkoittaa tässä tietenkin jälleen pelkästään samoja opetuslapsia, joista siis tuli apostoleita eli lähettiläitä sen jälkeen, kun Jeesus kehotti heitä menemään kaikkeen maailmaan julistamaan evankeliumia kaikille luoduille. Mutta voi olla niinkin, että Paavali käyttää tässä yhteydessä sanaa apostoli laajemmin ja lukee siihen kuuluvaksi joitakin muitakin varsinaisten 12 opetuslapsen lisäksi. Jatkan ikästä 8. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Paavali rinnastaa Jeesuksen ilmestymisen hänelle Damaskoksen tiellä niihin ilmestyksiin, joita apostolit saivat ennen Jeesuksen taivaaseen astumista. Hän oli kuitenkin viimeinen sellaisten ilmestysten sarjassa. Se, että Paavali kutsui itseään keskosena syntyneeksi, johtunee siitä, että toiset apostolit saivat ikään kuin valmistua rauhassa tehtävänsä niiden vuosien aikana, jonka he kulkivat Jeesuksen seurassa, ennen kuin hän kuoli ja nousi haudasta. Sen sijaan Paavali tempaistiin aivan yhtäkkiä ja yllättäen ylösnouseen Jeesuksen seuraan. Se tapahtui vieläpä tilanteessa, jossa hän oli suuntautunut aivan toisaalle, eli kristittyjen vainoamiseen. Jatkan jakeesta 9. Olenhan apostoleista vähäisin, enkä edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Muisto siitä, että Paavali oli vainonnut kristittyjä, eli Jumalan seurakuntaa, ei väistynyt apostolin mielestä. Se aivan ilmeisesti oli yksi Jumalan käyttämistä keinoista pitää hänet pienenä. Paavali piti toisaalta tiukasti kiinni siitä, että oli apostoli, eikä epäröinyt tarvittaessa nousta vastustamaan jopa Pietaria. Mutta samaan aikaan hän tiesi myös sen, että hän jos kuka oli apostolin tapaiseen erityisasemaan mahdollisimman epäkelpo. Hänen menneisyytensä seurakunnan vainoajana ei antanut hänelle lupaa ajatella itsestään sen enempää. No, siinä ei kuitenkaan ollut vielä koko totuus. Tärkeä mutta-sana on vielä tuotava esiin. Jäi 10. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä, en tosin minä itse, vaan Jumalan armo, joka on ollut voimani. Sana mutta kertoo siitä, ettei lopultakaan olennaisinta ole se, millaisia me ihmiset olemme, vaan se, millainen Jumala on. Sitä Paavalikin on tässä korostanut. Vaikka hän onkin ollut seurakunnan vainoaja, ja vaikka hän onkin ikään kuin keskosena syntynyt, niin Jumalan armo on ollut tätä kaikkea suurempi. Jumalan armo siis peittää alleen kaikki inhimilliset vajavuudet. Luulenpa, että erityisesti meillä suomalaisilla, joiden ainakin sanotaan kärsivän suurista alemmuuskomplekseista, olisi tästä asennoitumisesta paljon oppimista. Meidän syntinämmehän ehkä useimmiten ole niinkään se, että tahtoisimme olla esillä kaikkien huomion keskipisteenä, vaan se, että vähättelemme lahjojamme ja siksi myös itseämme. Sekin on syntiä. Paavali näyttää meille oikeaa kristillistä mallia siitä, miten meidänkin tulee suhtautua epäonnistumisiimme, virheisiimme, lankeemuksiimme tai muulla tavoin onnettomiin olosuhteisiin, joiden keskellä olemme joutuneet elämään. Paavali osoittaa, ettei hankalia asioita tarvitse unohtaa. Ne auttavat pysymään oikealla tavalla nöyränä. Mutta hän paljastaa senkin, ettei vaikeille asioille tule myöskään antaa hallitsevaa osaa elämässämme. Jumalan armo on niitä suurempi. Siksi armosta tulee kristityn voima. Vaikka hän näkeekin itsessään kaikenlaisia epämiellyttävyyksiä, hän saa kohottaa luottavaisesti katseensa niiden yli ja suunnata sen Herraan Jeesukseen, joka on ihmisen heikkouksia voimakkaampi. Ilo on siinä, että Herra Jeesus on niin suuri, että hän voi käyttää tavallista, heikkoa ihmistä suurtenkin asioiden välikappaleena. Paavalille tietoisuus siitä, että hänet oli vastoin kaikkea inhimillistä todennäköisyyttä valittu Jumalan apostoliksi, sai aikaan sen, että hän ahkeroitsi enemmän kuin niin kutsutut suuret apostolit. Paavali ei niin tehdessään kuitenkaan koittanut ansaita olemassaolonsa oikeutta, vaan se oli seurausta siitä, että hän oli tajunnut armon ehkä syvällisemmällä tavalla kuin kukaan muu ihminen. On mielenkiintoista, että aikamme ehkäpä tunnetuin saarnamies Billy Graham otti suuressa kansainvälisessä evankelistojen tapaamisessa Hollannissa muutama vuosi sitten esiin tämän saman Raamatun kohdan. Jotkut vähemmän tunnetut julistajat olivat näet sanoneet, että helppoahan Grahamin tapaisen suurimiehen on puhua ja koota suuria kansanjoukkoja kokouksiin. Siihen tämä oli vastannut apostoli Paavalin tapaan. Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Kaikki todellakin riippuu siitä, mitä Jumala tekee. Jatkan jakeesta 11. Näin me siis julistamme, minä niin kuin hekin, ja näin te myös olette uskoneet. Näihin sanoihin Paavali päätti lyhyen kertauksen evankeliumin sisällöstä. Hän tiesi, että korinttilaiset olivat kyllä kuulleet tämän evankeliumin keskeisimmän sisällön aikaisemminkin. Mutta apostoli ei ollutkaan kerrannut näitä evankeliumiin kuuluvia keskeisiä totuuksia siksi, että olisi epäillyt korinttilaisten olleen niistä tietämättömiä. Hän kertasi ne valmistaakseen sillä tavoin pohjaa sille, mitä hän seuraavaksi sanoisi. Tähän asti hän ja korinttilaiset olivat ilmeisesti olleet samaa mieltä. Näin Paavali oli todellakin opettanut silloin, kun hän oli tullut Korinttiin ja siihen sanomaan korinttilaiset olivat myös uskoneet. Mutta sitten oli tapahtunut jotakin, joka oli saanut korinttilaiset, tai ainakin osan heistä, lähtemään pohdinnoissaan aivan uusille ja oudoille laduille. Apostoli tiivistää ongelman seuraavaan 12 jakeeseen. Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Tästä kysymyksestä paljastuu, että jotkut korinttilaisista todellakin olivat alkaneet opettaa vastoin aikaisemmin saamaansa opetusta kuolleiden ylösnousemuksesta. Sitä, kuinka moni sillä tavoin oli seurakunnassa opettanut, ei käy ilmi. Myöskään siitä ei ole tietoa, millaista vastakaikua tällaiset opetukset olivat saavuttaneet. Kuitenkin se, että Paavalille oli näistä uusista opetuksista kerrottu, paljastaa sen, että kysymys oli todellisesta ongelmasta. Siitä, miten apostoli jatkoi asian selvittämistä, jatkamme ensi kerralla.
Kiitos Jukka. Jeesuksen ylösnousemuksen kieltäminen ei todellakaan ole mikään uusi teologinen suuntaus. Sitä on opetettu alusta asti. Minusta on mielenkiintoista, että lähes joka vuosi päivälehdet julkaisivat ennen pääsiäistä artikkeleita, joissa kielletään ylösnousemus. Ja ennen joulua ilmestyy yleensä kirjoituksia neitsestä syntymisen mahdottomuudesta. Olisi hienoa, jos haastateltavina ja asiantuntijoina olisivatkin teologit, joille uskontunnustus on henkilökohtaisesti totta. Jos sinulla on kysyttävää radiolähetysjärjestö sanansaattajien työstä täällä kotimaassa tai lähetyskentillä, ota yhteyttä. Postiosoite on sanansaattajat PL 13 05801 Hyvinkää. Tietoa on myös internet-osoitteessa www.sansa.fi. Loppumusiikkina on Tesee-laulu, josta kuulimmekin jo osan ohjelman alkupuolella. Kirkkonummen kamarikuoro laulaa Ristin Herra. Taivaan Isä, siunatkoon sinua. Kiitos mukana olostasi.